Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Pet osoba poginulo na aerodromu u Kabulu. Vlada Malezije podnela ostavku. Treća doza antikorona vakcine od sutra se daje u Srbiji. CLS podnosi krivične prijave zbog požara u Vinči. U Srbiji sutra 35 stepeni. U nastavku emisije između ostalog će čuti kakva je situacija u glavnom gradu Afganistana nakon što su ga osvojili talibani.
Međunarodni aerodrom u Kabulu i dalje kontroliše nekoliko hiljada američkih vojnika koji obezbjeđuju odlazak iz Kabula stranih diplomata, stranaca i Afganistanaca koji su radili za strane entitete.
Kao i da analitičar Dragiša Janjušević očekuje smirivanje aktualnih tenzija u Crnoj Gori uoči ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju početkom septembra.
Svi akteri u ovom društvu, bili oni predstavnici svjetovne ili duhovne vlasti, moraju da budu složni u jednoj poruci da ne smije biti ni najmanje tenzije, bilo kakav skup da je u pitanju, a ne potencijalni ili incident.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Najmanje pet osoba poginulo je na aerodromu u Kabulu dok su stotine ljudi pokušale nasilno da uđu u avione i napuste prestonicu Afganistana nakon što su je osvojili talibani. Javio je Reuters pozivajući se na izjave očevidaca. Kako je prenela ta agencija, jedan očevidac rekao je da je video tela petoro ljudi dok su ih odvozili, a drugi da nije sasvim siguran da li su žrtve ubijene vatrenim oružjem ili su poginule u stampedu. Američke snage na tom aerodromu bile su prinuđene da pucaju u vazduh kada je gomila ljudi izašla na pistu, kako bi ih sprečili da se ukrcaju u vojne avione, potvrdio je Reutersu američki zvaničnik. Svi komercijalni letovi sa međunarodnog aerodroma Hamid Karzai u Kabulu su suspendovani. U ambasadi Srbije u Indiji, koja je nadležna i za Afganistan, rečeno je za Radio Slobodna Evropa da je osoblje u kontaktu sa troje državljana Srbije u Kabulu i da se radi na njihovoj evakuaciji. Države evakuišu svoje osoblje dok zatvaraju ambasade nakon što su talibani juče proglasili pobedu pošto su zauzeli glavni grad Kabul. Ujedinjene nacije za danas su sazvale hitnu sednicu zbog situacije u Afganistanu, prenosi Asija Hafner.
Talibani su proglasili kraj rata u Afganistanu nakon što su preuzeli kontrolu nad predsjedničkom palatom u Kabulu u nedjelju 15. augusta. U vrijeme odlaska snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama i nastojanja zapadnih zemalja da u ponedjeljak 16. augusta evakuišu hiljade svojih građana. Predsjednik Ashraf Ghani odletio iz Afganistana 15. augusta prepustivši vlast talibanima pošto su njihovi borci opkolili Kabul, a potom i ušli u prestonicu. Sletio je u susjedni Tadžikistan i prema izvještajima odlazi u treću zemlju. Talibanski borci brzo su preuzeli kontrolu nad svim vladinim zgradama i talibanski komandanti su prikazani kako idu kroz predsjedničku palatu u centru grada. Više od 60 zemalja izdalo je zajedničko saopštenje u kojem se kaže da Afganistancima i stranim građanima koji žele da napuste zemlju mora biti dopušteno da odu, kao i da aerodromi i granični prelazi moraju ostati otvoreni, navodi američki State Department. Američka vlada i zemlje među kojima su Australija, Velika Britanija, Kanada, Njemačka, Španija, Italija, Japan i Južna Koreja rekle su u zajedničkom saopštenju da oni na pozicijama moći i vlasti širom Afganistana snose odgovornost za zaštitu ljudskih života i imovine, kao i za trenutnu obnovu sigurnosti i javnog reda. Dodali su da afganistanski narod zaslužuje da živi sigurno i s dostojanstvom. Pentagon je odobrio dodatnih 1000 vojnika za pomoć u evakuaciji američkih građana iz Kabula, kao i Afganistanaca koji su radili za njih. Dok je američka vlada rekla da će preuzeti kontrolu nad vazdušnim saobraćajem kako bi omogućila odlazak 1000 Amerikanaca. Međunarodni aerodrom u Kabulu i dalje kontroliše nekoliko hiljada američkih vojnika koji obezbjeđuju odlazak iz Kabula stranih diplomata, stranaca i Afganistanaca koji su radili za strane entitete. Zajedničko saopštenje State Departmenta i Pentagona nakon što su talibani ušli u glavni grad Afganistana potvrdilo je da će Sjedinjene Države u narednih 48 sati proširiti svoju sigurnosnu prisutnost na gotovo 6000 vojnika, a misija će biti u cijelosti posvećena tome i preuzimanju vazdušne kontrole.
Ministarstvo odbrane Uzbekistana potvrdilo je danas da se avion afganistanskih vazduhoplovnih snaga srušio u regionu Surakandrija, koji se graniči sa Afganistanom. Trenutno se ispituju detalji incidenta, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Uzbekistana Bakrom Zulfikarov za rusku agenciju TASS.
Kosovo, Albanija i Severna Makedonija prihvatile su poziv Sjedinjenih Američkih Država da preuzmu izbjeglice iz Afganistana koje su sarađivale sa Sjedinjenim Državama. Vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem je od sredine jula sarađivala sa američkim vlastima kako bi se razmotrile mogućnosti smeštaja za Afganistance. Šef kabineta kosovskog premijera Ljuan Daljipi rekao je za Radio Slobodna Evropa da će se ti pregovori dobro završiti. Spremnost za prihvat Afganistanaca pokazala je i Albanija. Premijer Edi Rama rekao je da je njegova država prihvatila zahtev Sjedinjenih Američkih Država da privremeno preuzme afganistanske izbjeglice koje traže vizu za Ameriku. On je naveo da je američka administracija nedavno zatražila od Albanije da proceni da li može da bude zemlja tranzita za veliki broj izbjeglica iz Afganistana, čije je konačno odredište Amerika. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je njegova zemlja također spremna da prihvati izbjeglice kako bi spasila živote lokalnog stanovništva nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad većim delom zemlje. Zaev je rekao da njegova zemlja može da obezbedi smeštaj u hotelima i odmaralištima, a da će troškove pokriti Sjedinjene Države. Afganistan se suočava sa mogućom humanitarnom katastrofom i zato smo mi kao vlada obavestili strateške partnere da smo na raspolaganju za pomoć u skladu sa našim mogućnostima. Spremni smo da prihvatimo civilno stanovništvo Afganistana koje je radilo na miru u toj zemlji poslednjih 20 godina, rekao je Zaev. Naredni koraci i dalje akcije biće, kaže on, planirani sa Sjedinjenim Državama. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Vlada Malezije, predvođena premijerom Muhyiddinom Yassinom, podnela je kralju Abdulahu kolektivnu ostavku, saopštio je Yassin. On je u televizijskom obraćanju rekao da je ostavku dao jer je izgubio poverenje većine poslanika u parlamentu. Muhyiddin, koji je na vlast došao u martu 2020. zamoljen je da ostane na čelu vlade do imenovanja novog premijera, preneo Reuters. Grčke vlasti poslale su desetine vatrogasaca, 6 aviona Kanader i 4 helikoptera da ugase požar koji je jutros izbio jugoistočno od Atine. Vlasti su izdale naredbu za evakuaciju 3 naselja u regiji Keratea u blizini nacionalnog parka Sounion. Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,2 stepena koji je u subotu pogodio Haiti popeo se na 1297. Epicentar najsnažnijeg zemljotresa bio je oko 125 km zapadno od glavnog grada Port-au-Prince, saopštio je Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država, a potresi su se nastavili juče. U poplavama u turskim crnomorskim provincijama poginulo je 70 ljudi, a traga se za 47 nestalih, saopštile su danas turske vlasti. U prošlo nedeljim poplavama u Turskoj uništile su veliki broj stambenih objekata i infrastrukturu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dopunska treća doza vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 počeće da se daje u Srbiji od utorka 17. avgusta, saopštila je vlada Srbije. Kako se navodi u tom saopštenju, svi vakcinisani građani će nakon 180 dana od primljene druge doze moći da prime treću takozvanu booster dozu, a pozivanje građana biće obavljeno SMS i e-mail porukama sa linkom koji će ih voditi na portal elektronske uprave gde će dobiti detaljne informacije. Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jutros je za Radio Televiziju Srbije rekla da će treća doza biti preporučena građanima koji su pre više od 6 meseci primili drugu dozu.
Prve grupe su one za koje inače poznato da imaju smanjen imunni odgovor, nezavisno od COVID-a, nego i na druge vakcine i na druge infekcije. Znači, to su pre svega osobe sa različitim imunodeficijentnim stanjima, znači osobe na hemodijalizi, oni kojima su transplantirani organi, koji su trenutno na imunosupresivnoj terapiji, recimo kod karcinoma različite hemoterapije. Zatim, također, to su osobe starije od 70 godina, osobe koje se nalaze u ustanovama socijalne zaštite, pre svega u gerontološkim centrima, zaposleni u zdravstvenim ustanovama koji ustanova socijalne zaštite.
U posljednja 24 sata u Srbiji su još 4 osobe umrle od posljedica zaraze koronavirusom, a zaraženo je još 817 osoba, saopštilo juče u dnevnom preseku 15 časova Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju 856 pacijenata. Anthony Fauci, vodeći imunolog u Sjedinjenim Američkim Državama, odbacio je rezultate preliminarne studije u kojoj se navodi da je vakcina Moderna efikasnija u sprečavanju delta soja koronavirusa nego Pfizerova vakcina. Upitan o studiji koja navodno ukazuje na to, Fauci rekao da je u pitanju studija koja nije prošla recenziju, preneo je Daily Mail.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usled uticaja nad Svetskom zdravstvenom organizacijom koji je Peking izgradio posle epizode sa SARS-om pre skoro 20 godina, nezavisnost zdravstvene agencije Ujedinjenih nacija bila je pod znakom pitanja na početku širenja novog koronavirusa, sa nastavkom pritiska Pekinga tokom istrage o poreklu bolesti COVID-19, pišu svetski mediji. Početkom 2020. kada su u Wuhanu počeli da se pojavljuju izveštaji o novoj respiratornoj bolesti, Peking je tvrdio da je reč o bolesti koja se ne prenosi lako među ljudima. Iza odluke SZO da ne ospori taj kineski stav, krije se način na koji je Kina tokom protekle decenije vršila uticaj na tu organizaciju, što je imalo ogromne posljedice na tok pandemije i ceo svet, ukazuje Times. Kasnije, kada je svet želeo da dođe do saznanja o poreklu virusa, SZO je, ističe taj list, preduzela ono što se mora svrstati u red najneveštijih istraga, prepustivši Kini kontrolu nad istragom u januaru 2021. pa je na kraju odbacila mogućnost da je virus pobegao sa Instituta za virusologiju u Wuhanu. Iza svega toga, ukazuje Times, krije se uticaj Kine na SZO, koji je počeo posle pojave virusa SARS-CoV-1 početkom 2000-ih i kritike zbog tajnosti Pekinga koji je uputio tadašnji šef SZO Harlem Brundtland, što je doživljeno kao velika sramota za Kinu. Istraga Timesa ukazuje da je u vreme pojave prvih slučajeva novog koronavirusa u Wuhanu nezavisnost Svetske zdravstvene organizacije bila ozbiljno ugrožena, navodi list, ukazujući da je Kina, koristeći svoj uticaj u Africi, osigurala glasove za izbor rukovodstva organizacije koja je na kraju dala prioritet kineskim ekonomskim interesima umjesto zaustavljanja širenja virusa. Uprkos ranijim nalazima SZO da je slučajni incident u laboratoriju u Wuhanu krajnje neverovatan uzrok pandemije, posle čega je Peking odbacio zahteve za nastavak istraživanja ukazujući na poreklo virusa van Kine, šef istraživačkog tima SZO koji je početkom godine posjetio Wuhan, sada tvrdi da je Kina vršila pritisak na istražitelje, piše Washington Post. U nedavnom intervju za dansku televiziju TV2 Peter Embarek rekao je da su se tokom istrage u januaru do posljednjeg dana misije SZO kineski predstavnici protivili bilo kakvom spominjanju mogućeg curenja virusa iz laboratorije instituta u Wuhanu. Kada je Embarek insistirao na tome, podsjetio je, Kinezi su pristali da napišu da je to krajnje malo verovatno. Embarek je rekao da još uvek smatra da je laboratorijsko curenje malo verovatno, ali da je jedna od mogućih hipoteza da je radnik u laboratoriju u Wuhanu mogao da bude nulti pacijent zaražen divljim šišmišem tokom prikupljanja uzoraka. Na pitanje zašto se Kina tako snažno oduprla scenariju curenja virusa iz laboratorije, Embarek je rekao da je to verovatno jer to znači da je u pitanju ljudska greška, što Kinezi, kako je rekao, baš i ne priznaju. Također bi moglo biti da neko želi nešto da sakrije. Ko zna, rekao je Embarek.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije najvažnije vesti. 5 osoba poginulo na aerodromu u Kabulu. Vlada Malezije podnela ostavku. Treća doza antikorona vakcine od sutra se daje u Srbiji. CLS podnosi krivične prijave zbog požara u Vinči. U Srbiji sutra 35 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako Vlatko Jablan iz Crne Gore, zaljubljenik u modelarstvo i po godinu dana sklapa makete jedrenjaka iz 17. veka.
Svaki detalj koji odradim, ja poslije toga stanem pa gledam pa uživam u tome što sam napravio. Ja samo ovi topovi koji su na palubi ovdje, jedan top sastavljen je od 25 elemenata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Požar koji je za vikend izbio na gradskoj deponiji u Boru ni posle tri dana nije lokalizovan u potpunosti jer vatra i dalje tinja iz dubljih slojeva smetlišta. Zbog toga je u toku zatrpavanje zgarišta zemljom, saopštila je danas kineska kompanija Zijin Copper u Boru. Saopšteno je da se dim sa deponije širi na delove grada i okoline, zbog čega se u Boru beleže povišene vrednosti zagađujućih parametara. Centar za lokalnu samoupravu CLS podneće krivične prijave protiv vlasti u Beogradu, kako je navedeno u današnjem saopštenju, zbog ekocida iz Vinče. Direktor te organizacije Nikola Jovanović rekao je za naš program da je požar koji je na deponiji u Vinči izbio 7. avgusta ugrozio zdravlje stanovnika Beograda i da će zbog toga krivične prijave CLS podneti protiv gradonačelnika Zorana Radojčića, njegovog zamjenika Gorana Vesića i funkcionera iz nadležnog gradskog resora.
Zbog zaista katastrofalnog postupanja u vezi sa deponijskim požarom u Vinči koji već ulazi u 10. dan, gde vidimo da nadležni organi i gradske vlasti nisu preduzele ama baš nikakve mere osim pokuša da se lokalizuje požar na samoj deponiji, ali nikakve posebne mere vezano za zaista katastrofalno zagađenje vazduha i kompletne životne sredine koja je posljedica ovakvog požara.
Nikola Jovanović je rekao je da je CLS dan po izbijanju vatre u Vinči od gradske vlasti tražio hitno proglašavanje vanredne situacije u gradu, ali da se to nije dogodilo.
Prilikom ovakvih požara se preduzimaju vanredne mere, što znači posebne mere zaštite stanovništva, upozorenje da ne treba izlaziti napolje, nošenje specijalnih maski, ograničenje nekih aktivnosti za najmlađe, merenja količina ovih supstanci u vazduhu, ali i u zemljištu. Neshvatljivo je da se danas, kada znamo da su ovakvi požari zaista ozbiljni zagađivači, gradska vlast time ne bavi i ne preduzima baš nikakve vanredne mere.
Na gradskom sajtu Beoinfo jutros je saopšteno da je nastavljeno zagašavanje požara na deponiju Vinči, gde je i dalje prisutan beli dim koji vetar nosi u pravcu grada. Kako se navodi u informaciji gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, sinoć od 20 časova do jutros u 8 u Vinči je kvalitet vazduha bio odličan, u Zemunu zagađen zbog koncentracije čestica RM10, a u bulevaru Despota Stefana u centru grada prihvatljiv zbog prisustva azot dioksida. Ukoliko osete prisustvo dima u vazduhu, građanima se savjetuje da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom, saopštio je Beoinfo.
Stavljanjem na crnu listu građevinskog carstva porodice Karić i Nebojše Karića, sina Bogoljuba Karića, zbog veze i podrške autoritarnom predsjedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku, proširio se spisak pojedinaca i kompanije iz Srbije koji se nalaze pod sankcijama Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Te sankcije, kako se navodi, podrazumevaju zabranu američkim državljanima da ulaze u transakcije sa pojedincima i kompanijama na crnoj listi, a također im se zamrzava sva imovina i sredstva koje imaju u SAD-u. Dana Holdings Limited, firma registrovana na Kipru sa vezama sa srpskom porodicom Karić, koja je postala poznata po tome što je podržala vladavinu Slobodana Miloševića 90. godina u Srbiji, kao i Nebojša Karić, sin srpskog privrednika Bogoljuba Karića, na crnoj listi američkog ministarstva financija su od 9. avgusta. U saopštenju se navodi da je kompanija Dana Holdings kroz predsjedničke dekrete potpisane od strane Aleksandra Lukašenka dobila brojne beneficije, uključujući poklone državnog zemljišta u Minsku. Kako je Radio Slobodna Evropa ranije pisao, tokom protekle decenije Karići su se probili do samog vrha beloruske industrije nekretnina, ostvarivši ogromnu dobit u tom procesu, prema izveštajima kompanije. Kompanija Dana Holdings porodice Karić negirala je 13. avgusta, navode američke administracije. Slobodan Tešić je srpski trgovac oružjem. Na crnoj listi Ministarstva finansija SAD-a nalazi se od 2017. zbog korupcije i kršenja ljudskih prava. Američke vlasti su ga označile kao jednog od najvećih trgovaca oružjem i municijom na Balkanu. Od 9. decembra 2019. uz Tešića pod sankcijama je i 9 njegovih saradnika, kao i kompanije koje se dovode u vezu sa njim. Dva mjeseca nakon što se našao na američkoj crnoj listi, Tešić je angažovao lobističku firmu Sonoran Policy Group Incorporated u pokušaju da njegovo ime bude skinuto sa liste. To pokazuje dokument Ministarstva pravde SAD-a o primjeni zakona o registraciji stranih agenata FARA. Sam Slobodan Tešić nije davao izjave ovim povodom i retko se pojavljuje u javnosti. Državljanin Srbije Luka Karadžić, brat Radovana Karadžića, prvog predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i vrhovnog komandanta Vojske Republike Srpske, osuđenog 2019. pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu za genocid u Srebrenici i druge zločine, nalazi se na crnoj listi od 2003. godine. I sam Radovan Karadžić je na crnoj listi. Njegov brat Luka je na listu stavljen u okviru borbe protiv mreže pomagača osuđenika za ratne zločine. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
A političke tenzije u Crnoj Gori izazvane najavom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije na Cetinju početkom septembra, za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao je politički analitičar Dragiša Janjušević. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem kaže da očekuje smirivanje situacije uprkos izjavi Veselina Veljovića, savjetnika crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koji je pozvao građane Cetinja da se masovno okupe i protestuju na procesi, a policiju da odbije pojedina naređenja.
Krajnje je vrijeme, mislim imamo pune 3 decenije u ponavljanju nekih situacija koje nas čine i dalje pred političkim društvom. Društvom koje ne može da sagleda svoje podjele, da ih prevaziđe i da nađe jedan okvir za jedno nacionalno povjerenje i jedan okvir ovako društveni koji bi garantovao i ljudska prava i slobode, uključujući i vjerske slobode i toleranciju i multietničnost, zašto se onako makar deklarativno zalažemo i ispoljavamo kao društvo.
Koliko je na institucijama ali i političarima da se suzdrže od zapaljive retorike?
To je slabost naših institucija koje su dobro partitokratizovane u posljednjih 3 decenije, koje su daleko od onoga što one treba da budu, znači autonomne, nezavisne, slobodne, stručne u svom odlučivanju, djelovanju, reagovanju. I nažalost mi imamo tu situaciju gdje institucije toliko slabe da maltene društvene mreže mogu kreirati određeni ambijent koji se može prenijeti i na stvarnom terenu i zaista eskalirati do nekog neželjenog konflikta ili do nekih neželjenih posljedica. Društvene mreže, one su sad jedan faktor koji se žestoko može zloupotrebiti u smislu podizanja tenzija, podgrijavanja podjela, produbljivanja podjela, što se i radi. I nažalost, društvene mreže su više u funkciji nečega negativnog nego u pozitivnog što se tiče svih društvenih vrijednosti.
Indikativno je da se sam organizator Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, odnosno mitropolit Joanikije, zvanično ne oglašavaju i ne potvrđuju da će se njegovo ustoličenje održati na Cetinju 4. septembra.
Svi akteri u ovom društvu, sve institucije, bili oni predstavnici svjetovne ili duhovne vlasti, moraju da budu složni u jednoj poruci da ne smije biti ni najmanje tenzije, bilo kakav skup da je u pitanju, a ne potencijalni ili incident ili ja to očekujem od svih.
Da li očekujete i od predsjednika Crne Gore Đukanovića da se oglasi?
Među prvima, naravno, jer to je nedopustivo da ljudi koji su pokrivali nekada visoke funkcije u policiji da mogu bilo kojom svojom izjavom ili reakcijom uticati na neku negativnu situaciju. To je nezamislivo, nedopustivo, tako da očekujem zaista među prvima i predsjednika Đukanovića da utiče i da usmjeri javni diskurs u tom smislu da toga dana ne smije biti ni najmanje podignute tenzije, ne daj Bože nekog konflikta ili incidenta.
Koliko se preko crkve i hirotonisanja Joanikija prelamaju i ostali sukobi, ne samo na relaciji vlast-opozicija, već i sukobi u samim partijama vladajuće koalicije?
To je za očekivati. Crkva je bila značajan akter u političkom životu, ne samo posljednjih dešavanja oko parlamentarnih izbora prošle godine, nego je bila akter proteklih 30 godina, jer je tako željela prethodna vlast. To joj je odgovaralo.
Čuli ste političkog analitičara Dragišu Janjuševića o dešavanjima u Crnoj Gori.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Preciznost, strpljenje i strast osnova su hobija ekonomiste Vlatka Jablana, jedan je od retkih modelara u Crnoj Gori koji pravi makete jedrenjaka iz 17. veka, radi ih ručno i po godinu dana.
Vlatko za Radio Slobodna Evropa kaže da mu deo života koji je ugradio u brodove donosi mir i zadovoljstvo. Na modelu koji trenutno sklapa je 2000 čvorova, 500 eksera, 96 topova i jednogodišnji rad od po nekoliko sati.
Mnogi prijatelji kažu da to samo ludi čovjek može raditi.
Pre 5 godina neplanirano je zaplovio modelarskim vodama.
Na jednoj izložbi kad sam bio sa porodicom svojom, sasvim slučajno smo naišli, kad sam pogledao te drenjake, rekao sam sinu da bih, i da imam osjećaj da bih mogao ja to da uradim. I onda se on potrudio u Holandiji u jednoj maketarnici, našao je komplete tih jedrenjaka. Poslao mi je jedan, taj prvi koji sam radio, koji je najmanje zahtjevan. Kad sam njega odradio, vidio sam da to mogu da radim, pa sam tražio složeni, pa mi je poslao složeni, pa sve tako.
Španski San Felipe iz 1690. godine, njegov je 4. jedrenjak.
Ovo je brod u stvarnosti kako je on izgledao. Znači, projekat je urađen, baš broda takav kakav je bio. To su projekti, kao što vidite ovdje, ovih vise na svim zidovima je ovdje pored mene i morate se isprati svaki od tih detalja i sve to prenijeti naravno. Svaka od ovih letvica, svaka od ovih daščica je svaki po projektu je iskidana, izbrušena, izlakirana. Svaki detalj koji odradim ja poslije toga stanem pa gledam pa uživam u tome što sam napravio. Ja samo ovi topovi koji su na palubi ovdje, jedan top sastavljen je od 25 elemenata. Moj drug, dobar drug iz Budve, Nikolaj Knežević, mi smo stalno u kontaktu, savjetujem jedan drugoga i on kaže da sam ja njemu, on meni nadzorni organ i onda on što god radi šalje slike mene, ja njemu i tako se dopunjavamo.
Na ovom projektu ima još 10 dana posla. Treba zategnuti užad na katarkama i napraviti postolje.
Što ovaj brod sam namjerio da ostavim sinu, ćerka mi je kupila za nju da napravim još malo zahtjevniji od njega.
E upravo ovo je taj novi brod koji sam dobio. Zove se Sovereign of the Seas. Ovo je engleski brod, nije španski. Puno više detalja. Kao što vidite, evo, palube. Evo su sve elementi koje treba u njih staviti. Na njega ugraditi. Ovaj mislim na godinu i pol dana da moram da radim.
Biće to 5. brod u njegovoj floti. U duhu pomorske krilatice ploviti se mora. Vlatko Jablan sa ljubavlju nastavlja svoj hobi.
Pred krajem emisije jedna vest iz Čačka koja je stigla u toku programa. Oko 150 radnika fabrike reznog alata u Čačku koje je u stečaju protestovalo je danas ispred pogona te fabrike zbog neefikasnosti u realizaciji socijalnog programa zahtevajući isplatu otpremnina. Radnici od nadležnog republičkog ministarstva zahtevaju da u roku od 15 dana budu isplaćene otpremnine za 280 radnika kojima je država obećala isplatu po 200 evra za svaku godinu radnog staža kao i isplatu za ostalih doprinosa. Na kraju programa još jednom najvažnije vesti za današnji dan. 5 osoba poginulo na aerodromu u Kabulu. Vlada Malezije podnela ostavku. 3. doza antikorona vakcine od sutra se daje u Srbiji. CLS podnosi krivične prijave zbog požara u Vinči. U Srbiji sutra 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.